hava to'lqinlari da Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalab eshittirishlarini davom ettiradi. Bugun 18 may dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. AQSh davlat kotibi yordamchisi rus diplomatlari bilan Donbassdagi vaziyatni muhokama qiladi. Islomiy davlat guruhi Ramadi shahrini to'la nazoratiga oldi. Makedoniya poytaxtidagi muxolifat mitingiga 10 minglab odam yig'ildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. AQSh davlat kotibining Yevropa va Yevrosiyo ishlari bo'yicha yordamchisi Viktoriya Nuland Sharqiy Ukrainaga oid Minsk bitimi bo'yicha keyingi qadamlarni muhokama qilish uchun Moskvaga uchib ketdi. Bugun uning Rossiya Tashqi ishlar vazirligida yuqori lavozimli diplomatlar bilan uchrashishi kutilmoqda. Rossiya poytaxtiga kelishdan oldin Nuland xonim Kiyevda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan uchrashgan. Kiyevdagi muzokaralardan so'ng u AQSh Minsk bitimi shartlari bajarilishi uchun faolroq harakat qilishini ta'kidlagan. O'tgan hafta AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiya prezidenti Vladimir Putin va tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashib, ikki tomonlama aloqalarni muhokama qilgandi. Viktoriya Nuland Moskva safari chog'ida Rossiyadagi fuqarolik jamiyati faollari, xususan keksa huquq himoyachisi Lyudmila Alekseyeva bilan uchrashishni ham rejalagan. AQSh boshchiligidagi koalitsiya kuchlarining Iroq armiyasiga ko'magiga qaramay, Islomiy davlat guruhi 17 may kuni mamlakat g'arbidagi Anbar viloyati markazi bo'lmish Ramadi shahrini to'la ishg'ol qildi. Ramadi taslim bo'ldi, shahar to'laligicha ishg'ol qilindi. Harbiylar qochishga turdi, dedi Anbar viloyat gubernatori matbuot kotibi Muhammad Haymur. Avvalroq Iroq bosh vaziri Haybar Abodi xavfsizlik kuchlariga Anbar viloyatidagi o'z pozitsiyalaridan chekinmaslik haqida buyruq bergandi. O'tgan hafta Islomiy davlat guruhi Ramadidagi asosiy hukumat binosini va boshqa muhim obyektlarni egallab olgandi. Iroq rasmiylari tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Islomiy davlat guruhining Ramadiga hujumi paytida 500 ga yaqin harbiy va tinch aholi vakillari halok bo'lgan. Ayni paytda AQSh boshchiligidagi koalitsiya kuchlari so'nggi 24 soat mobaynida Islomiy davlat pozitsiyalarini 18 marta havodan nishonga olgani aytilmoqda. Hukumat istifosi talabi bilan yakshanba kuni Makedoniya muxolifati tomonidan poytaxt Skopyeda uyushtirilgan norozilik namoyishida 10 minglab odam ishtirok etdi. Ozodlikning Skopyedagi muxbirlari xabariga ko'ra, kechagi mitingda 40 mingdan ziyod kishi qatnashgan. Makedoniya bosh vaziri Nikola Gruyevski avvalroq iste'foga chiqish niyati yo'qligini bildirgan. Muxolifatdagi Makedoniya sotsial-demokratik ittifoqi lideri Zoran Zaev 17 may kungi namoyishni ko'p millatli norozilik tadbiri o'laroq baholadi. Zaev o'z tarafdorlarini muxolifatning asosiy talabi bajarilmagunicha, ya'ni Nikola Gruyevskiyning kabineti iste'foga ketmaguncha tarqalmaslikka chaqirdi. Chexiyada bo'lib o'tgan xokkey bo'yicha jahon chempionati finalida Rossiya terma jamoasi yirik hisob bilan mag'lubiyatga uchradi. So'nggi uchrashuvda rus xokkeychilari 1-6 hisobida g'alabani kanadaliklarga boy berdi. Shu tariqa chempionatda Kanada terma jamoasi oltin, Rossiya terma jamoasi kumush, AQSh terma jamoasi esa bronza medallarni qo'lga kiritdilar. Xokkey bo'yicha jahon chempionati Chexiyada 1 may kuni boshlangandi. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi. Shu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan Ozodlikning veb-saytida ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org.
Ozodlikda dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. Bugungi dasturimizda qora bozorlarda AQSh dollari yangi rekord o'rnatdi. 4550 so'mdan 4900 5000 so'mga chiqdi.
Borasidagi tafovut katta bo'lyapti. Kecha 4800-4900 gacha chiqdi degan gapni eshitib, katta o'yin bo'ldi. Hech kim aniq narsasini ayta olmayapti.
Islomiy davlat guruhi o'z mujohidlariga g'arbda qanday qilib omon qolish mumkin degan 71 sahifali yo'riqnoma chiqardi. Turkmanistonda yana 1200 ga yaqin mahbus amnistiya asosida ozodlikka chiqariladigan bo'ldi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Ukrainani kommunistik o'tmish ramzlaridan tozalashga chaqirdi. Shuningdek, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tarkibidagi ehtimoliy o'zgarishlar muhokama qilingan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda.
Islom Karimov hamma liglarini amalga oshirgandan keyin hattoki Rustam Inoyatovni almashtirishi mumkin degan bir xavotir bor menda.
Toshkentdagi qora bozorlarda 1 AQSh dollarining narxi 4950, ba'zi hududlarda esa 5000 so'mgacha qimmatladi. Bu mustaqil O'zbekiston tarixida qayd etilgan yangi rekord ko'rsatkichdir. 17-may kuni tushga borib narxlar biroz tushdi. 4750, 4850 so'm bo'ldi. 16 va 17-may kunlari Toshkentdagi qora bozorlar vaziyatini kuzatgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov bu osh-toshlar sababini hech kim aniq izohlay olmayotganini aytdi.
16-may kuni o'sha tushdan so'ng soat o'sha 16-17lar atrofida haqiqatan haligi qora bozorlarda, mana Olay bozoridagi, Farhod bozoridagi, Qo'yliq bozoridagi bozorlarda 4850 so'mga chiqib ketdi va bugun mana bugun Qo'yliq bozoridagi o'sha valyuta turistlar, ya'ni sarraflar bilan gaplashdim. Ular hozir 4900 so'mdan xarid qilishyapti. Ular o'sha dollarni aholiga qaytib sotmay turibdi hozircha, chunki aholi o'zi ham olayotgan yo'q. Umuman bir nostabil, juda keskin o'zgarish bu. Sababi o'sha 4500 dan AQSh dollari olinayotgan edi. Ya'ni endi o'zi bunaqa holatlar bo'lib turadi. 4000 ga qaytdi, 4500 ga chiqib, juda ko'p odamlar shoshirgan. Baribir vaqt o'tib 10 kun, 15 kun ketdi, dollar baribir qanaqadir bir mo'tadil kursga keladi. Umuman mo'tadil narx, masalan, o'rtacha, masalan, dollar realniy bir narx hozir 4500 so'm atrofida turibdi.
Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov edi. Ozodlikka yozayotgan mushtariylar Toshkent shahridagi xorijiy valyuta qora bozorlarining ba'zilarida AQSh dollari 5000 so'mdan sotilganiga ham guvoh bo'lganini yozdilar. Shu yil mart oyi boshida AQSh dollari qora bozorlarda 3700 so'mdan birdaniga 4100 so'mgacha ko'tarilgan edi. Oradan bir oy o'tib, 2-aprel kuni yana birdaniga narx oshdi va 400 so'mga qimmatlab dollarning narxi 4500 so'mga chiqdi. Oradan yana bir oydan oshiqroq vaqt o'tdi, ayni jarayon yana takrorlanmoqda va bu gal ham xorijiy valyuta narxi 400 so'm atrofida qimmatladi.
Sababini sarraflar tushuntirib berolmaydi, uncha-muncha haligi katta valyutalar ham tushuntirib berolmaydi. Aslichilar valyuta nimasini kursini qayerda belgilab berasiz? Masalan, aytaylik, qimmat belgilaydigan bo'lsa, aytaylik, mana markaziy bank belgilab beradi. Shu qayerda olasizlar desak, bizda katta valyutalar oladi. Katta valyutalar qayerda oladi? Desak, katta valyutalarni izi yo'q. Izi yo'q. Katta valyuta kim o'zi? Davlatmi? Mafiyami? Yoki boshqa bir uyushgan guruhlarmi? Chetillar guruhlarini bilmayman. Uni hech kim aloqaga keltirmaydi. Faqat katta o'sha valyutalar degan gap bor. Katta valyutalarni chegarasi, hududi, ularni hali tashkillashtirilgan qismi, ularni nazorat doirasi qanchalikligini hali shu paytgacha hech kim hali aytilgani yo'q.
16-17 may kuni Toshkentdagi qora bozorlardagi vaziyatni kuzatgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning fikr mulohazalari edi. Mart oyida AQSh dollari narxi birdaniga 400, ba'zi hududlarda esa 500 so'mga qimmatlab mustaqil O'zbekiston tarixidagi ilk rekordni o'rnatganida sarroflar buning sababini Rossiyadagi moliyaviy ahvol, rublning qadrsizlanishi, O'zbekistonga xorijiy valyuta oqimining keskin kamaygani bilan izohlagan edilar. Toshkentlik iqtisodchi Toshbek esa qora bozorda dollar narxining kutilmaganda oshishi qator omillar hosilasidir va buning aniq bir sababini aytish mushkul degan xulosada hozir bu iqtisodchi bilan suhbatni tinglang.
Men bir surishtirgan bo'lsam, borasidagi tafovut katta bo'lyapti, qatti o'ylayapti. Kecha 4800-4900 gacha chiqdi degan gapni eshitdi. 4850 gacha nima qilindi deb eshitgan gapim bo'ldi. Bugun ham mana hozir mayda sarroflar 4600 dan olib qolamiz desangiz, ham butun oila deb shuki yoki bir boshqa bir mijozga qarab ketsangiz, 650 dan ham qilaramiz deyishyapti. Ya'ni odamiga qarab, mana 50 so'm ishima bo'yoryapti, razinchasini ko'ryapsiz. O'shanga qarab turib, juda katta o'yin bo'lyapti. Bu bir kun ichida ketishi mumkin, ikki ko'tarilib ketishi mumkin, hech kim aniq narsasini aytolmayapti mana shu narsa bo'yicha.
Birdaniga 400 so'm qimmatladi, demak 400-450 so'm.
O'zi bir 1-2 kun ichida, birdaniga desangiz bo'lmaydi, 1-2 kun ichida, masalan, 4,5 ming atrofida bo'layotgan bo'lsa, kimdir 4500 dan ham bo'ldi, 4600 tushdi, yana tushdi. Mana shunaqa o'yin bo'lyapti. Hech aniq bir mashinchi ko'tarildi deb ketish talimi bo'lyapti.
Bizga endi yozayotganlar 5000 bo'ldi deb yozyapti-da.
Endi balki bo'lgan bo'lishi mumkin, o'sha sizga yozayotgan aytolmadim, katta o'yin nimasi bo'lib qolyapti, bir kattaroq bir miqdorda nimasi gaplanganmikan yoki bir viloyatlardami, bir mashhurmi, bir yaqin bo'lib ketgan bo'lishi ham mumkin. Lekin man bir borib turib o'zim so'ragan surishtirganimda bunaqa yo'q, bunaqa summaga chiqmadi deyishyapti. Buni orasida ozgina bir mish-mish ham bo'lishi mumkin, kimdir bir sun'iy ravishda bu narsani ko'tarish harakatida ham bo'layotgan bo'lishi mumkin, chunki aloqa vositalari, telegram yoki whatsapp orqalilari ham odamlar mana shunaqa voqmay bilan 5000ga chiqib ketdi, 5000 bilan anaqa bir nima deydi, sun'iy ravishda bir panik uyg'otish ma'nosida bo'layotgan bo'lishi ham mumkin. Man hozir yana bir narsani aytishim kerakki, mana sarroflar bilan hozir gaplashganimda uncha sarroflardan dollar sotib olishi deyarli imkoni bo'lmayapti. Ular dollar olib qolishyaptida, sizga so'm, qo'lingizga so'm berishyapti. So'mni berib bir dollar olish ma'nosi bo'lsa, uncha mayda sarroflar bu ish bilan o'zi shug'ullanishyapti. Aytishyapti, biz olib qololmaymiz, lekin bir kattaroq nimalarga boringlar deb degan gap so'z bo'lyapti.
Ya'ni dollarni nima qilishyapti? Faqat dollarni sotib olishyapti, lekin sotishmayapti.
Endi shunaqa misol uchun bu mayda sarroflar haqida gap, mayda summalar haqida gap ketishi mumkin. Baribir misol uchun sarroflar uni olib qolgandan beri baribir so'mni dollarga, dollarni yana so'mga sotib nima qilishga majbur, chunki bu so'mga yoki dollarga bo'lgan ehtiyojga bog'liq bo'ladi. Ya'ni bizda ham nima deydi, zarur tovarlarni dollarga olinadi, dollar kerak bo'ladi, ular ham shu vaqt kelganda shu dollarni sotishga majbur bo'ladi.
Demak, hozir men agar bozor, qora bozorga borsam, dollar sotib olsam,
4850 bo'lar yoki bir 4750 ham olish mumkin.
Dollar sotmoqchi bo'lsam, necha pulga olishadi mendan?
4560 atroflarida mayda sarroflar olib qolishyapti.
Tushunarli. Endi sabablar haqida to'xtalsak, mana bu mart oyida birdaniga 4100ga chiqib ketganda Rossiya bilan rubl bilan bog'langan ekan. Keyin aprelda birdaniga 4500ga chiqib ketdi. 4400-4500 deb oradan bir oy o'tdi-da yana shu 400-450 so'mga qimmatladi bir oy ichida. Endi qarang, hozir yana 1,5 oyga yaqin vaqt o'tdi, yana ayni ssenariy takrorlanyapti. 400-350-450ga qimmatladi yana. Lekin narx o'sha ko'tarilgan nuqtasida qolyapti. Hozir endi 4,5 mo'tadil narxga aylanibdi pastga. Buni sababi nimada ekan endi?
Sababini bir aniq bir omil bilan bog'lay olmaysiz, ya'ni mana misol uchun hozir bir ko'pchiliklar nimasi bo'yicha bir tashkilashi bo'yicha o'zim bir mart oylarini, bahor oylarini boshida ko'pchilik yaxshi kelgan mehnat musojirlari yana Rossiyaga qaytib ketib, pul oqimlari jo'natuvlar yana boshlanishi kutilgan edi. Lekin Rossiya statistikasi bo'yicha adashmasam, qanchadir miqdorda sezilarli pasayib ketgan, ya'ni muhojirlarning Rossiyaga qaytib kelishi shu narsa bilan bog'lash mumkin bo'lgan. Yana ikkinchisi nima deydi, bahor oylarida bir qurilish oyi hisoblangan bo'lishi ham bo'lishi mumkin yoki bir qanaqa bir tovar aylanmasiga bo'lgan moddiy ehtiyoj, ya'ni importga bo'lgan ehtiyoj ba'zi dollar bilan bevosita bog'liq bo'ladi. Shuning uchun dollarga bo'lgan talab oshayotgani bo'lgani uchun narx ham ko'tarilayotgan bo'lishi mumkin dollarni. Abarot oqimi tushib ketganligi bilan birga shu sabablar bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin umumiy aytib bitgandek, ko'p faktorlar bilan, ya'ni yana bir qora bozor o'zini nimasini o'ynab olmaydi. Shu narsalarni, omillarni hammasini qo'shganimizda shu tendensiya kuzatilyapti oxirgi paytlarda.
Toshkentlik iqtisodchi bilan qurilgan suhbat edi. Demak, 16-17 may kunlari Toshkent shahridagi qora bozorlarda dollar narxining keskin oshishi kuzatildi. 4500 4550 so'mdan 4900 5000 so'mga qadar ko'tarilgani aytilmoqda. Markaziy bank esa shu yilning 12-may kuni xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan yangi kursini e'lon qilgan. Unda bir AQSh dollarining narxi 2522 so'm qilib belgilangan. Ma'lumki, O'zbekistonda 2013-yilning 1-fevraldan boshlab jismoniy shaxslarga naqd ko'rinishda xorijiy valyuta ayirboshlash taqiqlangan. Xorijiy valyutani faqat banklar orqali fuqarolarning plastik kartochkalariga o'tkazib berish yo'li hamda pul o'tkazmalari ko'rinishda olish mumkin. Bundan tashqari, chet elga uchib ketayotgan O'zbekiston fuqarosi pasporti va uchqish chiptasini ko'rsatib, 2000 dollargacha pulni davlat belgilagan kursda bir kvartalda bir marta xarid qilish mumkinligi ham qayd etilgan. Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, iqtisodchi Toshbek bilan qurilgan suhbatning to'liq qismini, shuningdek, ushbu mavzudagi boshqa tafsilotlar va bundan tashqari shu bahor oylarida, mart, aprel, may oylarida dollar narxining keskin oshishi va buning ortidan tahlilchilar bildirgan fikr mulohazalar bilan www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarida to'liq tanishishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik.mobi saytlarida, shuningdek, barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi, unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Islomiy davlat guruhi o'z mujohidlarga g'arbda qanday qilib omon qolish mumkin degan 71 sahifali yo'riqnoma chiqardi. Ushbu qo'llanma Islomiy davlat guruhiga xayrixoh bo'lgan g'arblik musulmonlarga amaliy tavsiyalar beradi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ham kasbim.
Ko'zga ko'rinmas siyoh, soxta mo'ylovlar, rangli kontakt linzalar va maxfiy kod so'zlar Nensi Dryu haqidagi asarlar yoki Shpion bolalar filmining masalliqlari singari yangraydi. Ammo Islomiy davlat guruhi tomonidan chop etilgan yangi qo'llanmaga ko'ra, Suriyaga bora olmagan bo'lajak askarlar o'z uylaridan turib, bu oddiy hiylalardan Islomiy davlat yashirin agentlari sifatida foydalanishlari mumkin. Ingliz tilida bitilgan 71 sahifali qo'llanma Mujohid yo'riqnomasi G'arbda qanday qilib omon qolish mumkin deb nomlanadi. Ushbu qo'llanma ijtimoiy tarmoqlarda mart oyida tarqala boshladi. Mujohid yo'riqnomasi maskirovka san'ati, kuzatuvni chalg'itish, internet daxlsizligi va ibtidoiy qurollar haqida turli xil maslahatlar beradi. Ekstremist shaxsini yashirish deb nomlangan qo'llanmaning birinchi bobi shubha uyg'onmasligi uchun Islomiy davlat jangchilariga o'z ismlarini g'arbona shaklga o'zgartirishni tavsiya qiladi. Misol uchun, Mujohid Ali birgina o'z ismini Al deb o'zgartirish bilan politsiya diqqatini o'ziga tortmasligi mumkin. Laqablar josuslik imkonlarini oshirishi mumkin deyiladi qo'llanmada. U shuningdek, Islomiy davlat jangchilariga soqol qo'yish shartlariga rioya qilgan holda o'zgalar e'tiborini tortmaslik usullarini o'rgatadi. Masalan, jangchilar echki soqolni past qilib o'stirish bilan g'arbliklarni ahmoq qilish mumkin. Qo'llanmaga ko'ra, odamlar bu soqol juda zamonaviy uslubda qo'yilgan va Islomiy davlatga hech qanday aloqasi yo'q degan o'yga borishlari mumkin. Rangli kontakt linzalar ham jangarining ko'rinishini o'zgartirishi va u haqda odamlar politsiyaga noto'g'ri ma'lumot berishlari mumkin deb ta'kidlanadi qo'llanmada. Ayollarga esa qora hijoblarni ranglilarga o'zgartirish maslahati berilgan. Chunki qo'llanmaga ko'ra, qora hijob o'ragan ayollar aeroportlarda ko'proq tekshiruvdan o'tkaziladi. Jangchilar o'zlarini maskirovka qilishni o'rgandi ham deylik, ammo ular bir-birlari bilan qay yo'sinda aloqaga kirishlari mumkin. Qo'llanma kitobi g'arbda yashagan Islomiy davlat yashirin agentlariga, ayniqsa boshqa jangarlar bilan aloqa uchun elektron uskunalardan foydalangan paytda shubha uyg'otadigan o'ta hassos so'zlar o'rniga kodli so'zlardan foydalanishni tavsiya qiladi. Telefon orqali aslaha sotmoqchi bo'lsalar, misol uchun, jangarlar qurol so'zi o'rniga mashina so'zini ishlatishlari kerak. Bunday usul xavfsizlik xodimlari ularni eshitayotgan bo'lsalar, shubha uyg'otmaydi. Telefon o'rniga eskicha uslub, ya'ni maktubni qo'l bilan yozadigan jangarlarga ham tavsiyalar berilgan. Ular limon suvidan tayyorlangan siyohdan foydalansalar, yozuv qog'ozda ko'rinmaydi. Xatni olganlar maktubni eshitgach o'qish imkoniga ega bo'ladilar deyiladi qo'llanmada. O'zini al deb atab soxta mo'ylov qo'yib, ko'rinmas siyohlar yordamida maxfiy maktublar yozib, g'arbni yiqitish mumkin degan o'yga borgan islomiy davlat jangarlari qo'llanmaning 5-bobiga yetgan mahalda hayratga tushishlari turgan gap. Mash deb nomlangan ushbu bobga ko'ra, Rimni zabt etish asosan Yevropa shahar va ko'chalarida janglar olib borishdan iborat bo'ladi. Endi o'zingdan so'ra, deyiladi qo'llanmada, senga qay turdagi mashq kerak? Soxta mo'ylovlar, ko'rinmas siyoh va josuslik kameralari singari sodda maslahatlardan tashqari, Islomiy davlat elektron kitobida o'ta xavfli va dahshatli tavsiyalar ham mavjud. Terror hujumlarida qo'llanadigan halokatli portlovchi moddalarni qanday tayyorlash bo'yicha ko'rsatmalar shular jumlasidandir. Unda shuningdek qanday qilib mixdan bomba, uyali telefondan detonator va oddiy mashina bombalarini yasash hamda ularni nishonga yetkazish bo'yicha yo'riqlar berilgan. Qo'llanma asosida Islomiy davlat maqsadlariga xayrixoh bo'lgan g'arblik musulmonlarga yakka holda ham hujumlar sodir etish mumkinligi va zarurligi haqidagi xabar yotadi. Buning uchun Islomiy davlat xayrixohlari Islomiy davlat a'zolari bo'lish shart emas. Sizning Islomiy davlat bilan yagona rabitangiz g'oyaviydir deya tushuntirilgan elektron kitobda.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Endi esa ushbu to'lqinda sizni qurultoy eshitirishini tinglashga taklif qilamiz. Unda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosarining ishdan olinishi bilan bog'liq vaziyat muhokama qilingan.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekiston SMBsida, ya'ni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tozalash ketmoqdami yoki haddan oshganlardan o'ch olinmoqdami? Ozodlikning qurultoyi eshittirishida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rais o'rinbosarini ishdan olinishi bilan bog'liq vaziyatni muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda Fransiyadan Nadejda Atayeva, Markaziy Osiyoda inson huquqlarini himoya qilish uyushmasining rahbari qatnashyapti. Nadejda, assalomu alaykum.
Здравствуйте все.
Va shuningdek, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini sobiq xodimi Ikrombek Yoqubov Britaniyadan qatnashyapti. Ikrombek, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
Va Amerika Qo'shma Shtatlaridan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov bilan bir kursda o'qigan, u kishini tanigan, bilgan Toshpo'latdagi yo'ldoshib qatnashyapti, sobiq diplomat. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va bugungi eshitirishimizda o'sha Dunyo O'zbeklari internet saytini muharriri, mustaqil jurnalist, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati haqida qator maqolalar muallifi Ismat aka qo'shib qatnashyapti. Ismat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Endi mana O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari, MXX shaxsiy tarkib xavfsizligini ta'minlovchi nazorat xizmatini boshlig'i Hayot Shavkatovich Sharifxo'jayev ishdan olingani ortidan sabablarini izlasak, demak, ikki xil fikr bor-da. Birovlar Hayot Sharifxo'jayevni ishdan olinishi keyingi bir yil, bir yarim yil ichida O'zbekiston SMBsidagi o'nlab ofitserlarni ishdan olinib, uzoq yillarga ozodlikdan mahrum etilishi ortidan kutilgan tabiiy jarayondir deb hisoblaydi. Boshqalar esa bu voqealar O'zbekiston prezidentini to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani biznes saltanatini fosh qilgan guruhni zararsizlantirish jarayonidir, ya'ni o'ch olish jarayonidir. Uchinchi fikr esa MXQda tozalash va islohot ketmoqda. O'sha Islom Karimov saylovdan keyin o'zini kuchlarini yana qo'lga to'plab tozalamoqchi bu sohani degan bir 3-4 ta fikr bor. Endi men Nadejda Atayevaga so'z bermoqchi edim. Nadejda Atayeva qaysi jihat hayot haqiqatiga to'g'ri keladi. Nima deb o'ylaysiz? Nima bo'lyapti o'zi? Keyingi paytda nimada? SMBda tozalashmi, reformami? Nima deb o'ylaysiz, Nadejda?
Я считаю, что сегодня в службе национальной безопасности... Во-первых, я хочу сказать, что этот процесс можно назвать кратко так. Это большая серьезная политическая интрига с целью передела сфер влияния. Если учитывать, что значит, 10 лет назад...
Это все-таки передел сферы влияния, да?
Да, но путем интриги, да, высокопоставленных чиновников и членов семьи Ислама Каримова. Потому что здесь нельзя сказать, что все-таки... Это только изменения в самом СНБ. Нужно просто отметить, что СНБ – это ведущее влиятельное ведомство спецслужб Узбекистана, в руках которого сконцентрированы большие возможности, включая кадровую политику, влияние и реформы политического характера в стране. Поэтому под борьбой за терроризм сегодня это ведомство практически координирует и влияет на всю политику.
Rahmat, Nadejda Atayevani fikrlari edi. Endi Nadejda Atayeva o'sha SMBdagi vaziyatni ta'sir doiralarini qaytadan bo'lib olish degan bir diagnoz tashxis qo'ydi. Nadejda, rahmat. Ismat aka, xo'sh, siz nima deb baho berasiz mana shu vaziyatga? Tozalash ketmoqdami yoki haddan oshganlardan o'ch olishmi yoki Nadejda aytgandek o'sha sfera vliyaniya, ya'ni ta'sir doiralarini bo'lib olishmi?
Endi hozir biz bu masalada bir aniq bir diagnoz qo'yishimiz qiyin, lekin bo'layotgan voqealarni kuzatib turib, O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmatini faoliyatini yaxshi o'rgangan, bilgan bir jurnalist sifatida Islom Karimov Rustam Inoyatov bilan birgalikda prezident bo'lib saylanganidan keyin o'zini ko'ngliga tugib qo'ygan ishlarni amalga oshiryapti. Bu qanaqa ish, nima bo'layotganini sal biroz vaqt o'tgandan keyin oydinlashadi, bilamiz. Bu yerda hatto Rustam Inoyatovga aloqador bo'lgan odamlar haqida gap ketyapti. Masalan, u kishining qudasi haqida, u kishini ishdan olish haqida gap so'zlar bo'lyapti. Bu gaplar bekordan bekor bo'lmayapti. Hozir O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmatida meni nazarimda Islom Karimovni hamma liglarini amalga oshirgandan keyin hattoki Rustam Inoyatovni o'zini ham oxirida borib almashtirishi mumkin degan bir xavotir bor menda. Nima uchun xavotir ekanligini men keyingi bu suhbatimizda keyin davom ettiraman.
Rahmat. Ismat Qo'shovning fikrlari edi. Eslatib qo'ysam, bizga ham yetib keldi ba'zi ma'lumotlar. O'zbekiston SMBsining raisi Rustam Inoyatovning qudasi O'zbekiston Soliq qo'mitasini boshlig'i General Parpiyev ishdan olinadi degan gaplar bo'ldi va bu albatta ishdan olinadi degan gaplar, lekin qo'limizdagi hujjatlarga ko'ra rais o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayev ishdan olingan, ba'zi iddaolarga ko'ra uni generallik unvonidan mosuvo qilingan, oddiy o'qituvchi qilib yuborilgan o'sha SMB maktabiga Toshkentdagi Oybek metrosi yonidagi va boshqa yana bitta manbalarga ko'ra u kishini uyida hatto tintuv ketmoqda. Undan tashqari yana qo'limizdagi aniq ma'lumotlarga ko'ra 4 yilga o'sha noqonuniy tadbirkorlikda ayblanib 4 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Hayot Sharifxo'jayevning ukasi SMB polkovnigi Javdar Sharifxo'jayev shu kunlarda Bekoboddan qaytarilib o'sha SMBni podvoliga olib kelib so'roq qilinmoqda, uni raskrutka qilish ishlari bormoqda va bundan oldin Rashid Qodirovichdan olingan edi. Ya'ni atrofdagi manzara shunaqa. Shu manzara fonida biz bu vaziyatni nima deb baholay olamiz? Buni o'sha idorada o'sha O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmatining sobiq zobiti Ikrom Yoqubovdan so'rasak, Ikrombek, siz nima deb baho berarsiz bu holatga? Ya'ni tozalash ketmoqdami, islohotmi, haddan oshganlardan o'ch olinmoqdami yoki mana bu Ismat aka aytganday Rustam Inoyatovni yiqitish jarayoni ketmoqdami? Nima deb o'ylaysiz?
Bu borada aniq konkret bir fikr bildirish juda ham qiyin. Bu juda ham bir murakkab jarayon. Lekin men bir narsani shu yerda yodingizga solib qo'ysam, Gulnora atrofida mashmasha boshlangan vaqtda bir suhbat qilgan edingiz, siz va Niropa esimda. O'shanda hamma aytgan ediki, mana Gulnora urildi, bo'ldi, Karimovni o'zini SMB ishdan olar ekan degan fikrlar yangragan edi. O'shanda men aytdim, arqonni uzun otaylik, ehtiyot bo'laylik. Biz nafaqat Markaziy Osiyodagi, balki dunyodagi eng qari, makkor va tullak diktatorlardan biri haqida gapiryapmiz degan edi. Mana ana o'sha arqonni tortiladigan vaqti yetib keldi. Mana g'alvirni suvdan ko'tariladigan vaqti yetib keldi. Karimov yana o'zini qayta prezident qilib saylagandan keyin bu tabiiy jarayon. Endi albatta o'zini qizini atrofida bo'lgan deb ko'rayapman. Men va qiziga qarshi bo'lgan xatti-harakatlarni tinchlik bilan kuzatdi. O'tish davrida, ya'ni bir prezidentligini vakolatini tugatib, ikkinchi bir prezidentlik vakolatini qo'lga kiritish davomida kimning unga nisbatan qanday munosabatda ekanligini qizi orqali bilib oldi deb o'ylayapman men. Va men bunga qattiq ishonamanki, hatto qizini ham chaqirib aytgan bo'lsa kerak. Qara, hokimiyat bu shunday bir shirin narsaki, kerak bo'lsa hozir atrofingda qulluq qilib turganlar seni g'ajib tashlaydi degan gapni aytganiga ham ishonaman men.
Yo, bizda ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra Ikrombek qizi bilan uchrashibdi. Shunaqa iddaolar ham bor. Ba'zi manbalar shunaqa deyapti, ya'ni.
Yo, ya'ni men aytayapmanki, bu yerda har narsa bo'lishi mumkin. Milliy xavfsizlik xizmatini tozalash bo'ladimi, yoki uni qiziga nisbatan o'sha choralarni qo'llagan guruhning qamalishi bo'ladimi? Lekin hamma narsaning tepasida Islom Abdug'aniyevich Karimovning o'zi turibdi. Bir narsaga diqqat qilaylik. U milliy xavfsizlik xizmati bo'ladimi yoki undan ham kattasi bo'ladimi? Hamma narsa O'zbekistonda bitta odamning xohish va irodasiga bo'ysundirilgan. Bu odam esa shu kecha kunduzda ham egarning ham otti ustida bo'lgan Islom Karimovdir. Ya'ni O'zbekistonda bo'layotgan har qanday ishlar, har qanday o'zgarish ortida bevosita Islom Abdug'aniyevich Karimov turibdi.
Ikrom Yoqubov fikrlari, demak Ikrom Yoqubov fikriga ko'ra bu voqealar O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova biznes saltanatini fosh qilgan guruhni zararsizlantirish jarayonidir. Endi Toshpo'lat aka yo'ldoshidan so'rasak, Toshpo'lat aka oramizda kattasisiz, siz bu sistemani ichdan bilasiz. Nima deb o'ylaysiz? O'sha Rustam Inoyatovga sodiq bo'lgan hayot Sharif Xo'jayevni ishdan olishi nimani bildiradi bu narsa? Vaziyatni kim boshqaryapti? Nima deb aytaymiz bu vaziyatni? Sizning fikrlaringiz, Toshpo'lat aka?
Yo, endi vaziyatni mana Ikromjon yaxshi aytdilar. Vaziyatni Islom Karimov o'zlari boshqarib turibdi. Saltanat qo'llarida uni mustahkam ushlab turibdilar. Endi hozirgi paytda agar O'zbekistonga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, mana shu SMB bir nima desam, bir juda ham kuchli tashkilotga aylanib ketdi. Bu mayda biznes bormi, katta biznes bormi, hammasini bularni haligi tekshirib borib boshqa qilib umuman boshni ko'tara olmaydigan qildi. Hammasini ustida krizi bo'lib qoldi. Ulardan haligi nima deydi, pul oladigan.
Yo, endi o'sha narsa rahbariyatga yetib tozalash kerak bu idorani.
Ha, endi bular
degan bir niyat bormi yoki natijalatgandek o'sha ta'sir doirasini bo'lib olishmi? Ya'ni birovlar boyib ketdi, boshqa masalan Shuhrat G'ulomov gruppasi keldi. Shumi?
Agar qaraydigan bo'lsak, mana oldingi gapirganlarning hammasi bir-birovini ma'lum bir darajada to'ldirib bordi. Endi hozirgi paytda menimcha Karimov bu nimani xodimlari xodimlari ma'lum darajada bu nimadan chiqib ketyapti, boshqaruvdan chiqib ketyapti degan bir fikrga borgan bo'lish kerak. Bu ham to'g'ri, chunki men bilganim mana shu 60% deymizmi, 70% deymizmi, agar masalan MIXni xodimlari qaysidir joyga borib talab qiladigan bo'lsa, bu o'shani boshliqlar talab qilgani emas yoki bo'lmasa Karimovning o'zini ma'lum bir talab yetib bor degani emas. Ular o'zlarini cho'ntaklarini o'ylab, o'zlarining manfaatlarini o'ylab yoki bir qaysidir raqibni o'rniga boshqasini hali qo'llab-quvvatlab uni biznesini yakson qilish, tortib olish, xullas ko'proq bular hali MXXni xodimlari, ofitserlari ko'proq bular bosqinchilik bilan shug'ullanib kelayotgan edi.
Bu ya'ni shunga chek qo'yilmoqchimi, ya'ni
ma'lum darajada bunga chek qo'yib bo'lmaydi, chunki hozir bu MXXni umuman mana shu men faqatgina sistemani aytyapman, ta'siri shunchalik ko'payib ketganki, endi bundan keyin Islom Karimov qanchalik harakat qilmasin, nima qilmasin, baribir ularni mana shu davlat tepasidagi saltanat turadi, chunki amaldorlar ham qo'rqadi, biznesmenlar ham ulardan qo'rqadi, nima qilishini bilmaydi. Keyin qaysi paytda bular rahbarni nomidan keldi va qaysi paytda o'zicha bular mustaqil haligi siyosat yurityapti ma'lumot doirada, chunki biznesi to'la bular haligi qamrab olgan, har tomondan bo'lib kelayotgan, ekonomikani bo'lib kelayotgan, asosiy mana shu ekonomikani iqtisodni rivojlanishiga to'sqinlik bo'lgan tashkilotni o'zi yakka yagona mana shu, qolganlari bularni qo'lida o'ynab turgan tashkilotlar, bu gen prokuratura deymizmi, yo militsiya deymizmi, boshqalari, ularni ham o'zining qo'liga olib olgan. Endi keyingi paytlarda mana bu ozodlik bor, boshqadan haligi xabarlar yetib borgan bo'lish kerak. Endi boshqa amaldorlar ham aytgan bo'lsak, biz hech narsa qila olmayapmiz. Bir narsa yo'lini toping degan bo'lish kerak. Mana biz haligi Hayot Sharif Hajiyev yoki Javdat Sharif Hajiyevni aytdik. Javdat Sharif Hajiyev u antikorrupsion boshqarmani boshliq bo'lgan bilan birga u ayni paytda tamojani haligi kurator edi. Kurator bo'lganda kelib-kelib haligi Abu Saxini haligi nima deydi? Bosgan shular bo'ldi. Endi o'ylamaydiki, axir prezidentni qizini yoki kuyovini mulki bu. Kelib o'shalardan ham soliq oladi. Mana shu darajada bular chegaradan chiqib ketdiki, endi bularni chegaraga qo'yish kerak, nimaga? Qolga solish kerak. Lekin bularni esim buni bundan keyin solib bo'lmaydi. Avvalambor bularni soni juda ham ko'p. Mana haligi matbuotda berildi. Faqatgina ishlab turgan MXKni xodimlarining o'zi 100 mingdan ortiq. Axir buncha xodimlar butun Yevropa ittifoqida yo'q. Butun Yevropa ittifoqini 28 ta mamlakatni qo'shgan paytda shuncha haligi ishlab turgan xodimlar bo'lmaydi. Undan tashqari действующий rezerv deydi. Bulari bor. Keyin masalan kimdir polkovnikmi, generalmi bo'lib chiqqandan keyin baribir o'sha kirishaligini qiladi. Razboshchilar bor-ku. Oldin ko'chalar razboshchilari bordi. Keyinchalik u haligi SMBni qo'liga o'tib ketdi. Hech kim g'irib deyolmaydi. Hamma biladi. Kim mana shu ishlarni qilyapti? Kim talonchilik bilan shug'ullanyapti?
Demak, o'shalarga chek qo'yish, tozalash ishlari borayotgan ekan. Nima Toshbotiga rahmat, eslatib qo'ysam, o'tgan hafta Hayot Sharifxo'jayevni tug'ishgan jiyani O'zbekiston Adliya vazirligi sud departamenti Toshkent shahar hududiy boshqarmasining sobiq boshlig'i Jahongir G'ulomov hibsga olingan edi. Jahongir G'ulomov hozir Termizda o'sha nima so'roq beryapti. Jahongir G'ulomov Gulnora Karimovaning mol-mulklarini musodara qilishda qatnashgan. Undan oldin o'sha Gulnora Karimovaga qarshi tadbirlarda ishtirok etgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining 12 nafar sobiq xodimi noqonuniy tadbirkorlik, korrupsiya va davlat mablag'larini o'zlashtirishda ayblanib, uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Bu xodimlarni Hayot Sharifxo'jayevga aloqasi borligi aytib kelinadi. Natijada so'ramoqchi edim, Hayot Sharifxo'jayev haqida nima ayta olamiz? Ya'ni bu kishining ishdan olinishi o'sha SMB ni jarayoniga qanaqa ta'sir qiladi? Nimadan dalolat bu?
Ну, на мой взгляд, он затронул интересы, не угодил приближённым семье Каримова и, скорее всего, членам его семьи, таким как Гульнара Каримова, Лола Каримова. Дело в том, что после того, как путём интриги внутри Узбекистана Гульнара потеряла всякое влияние и сейчас находится в полной изоляции. Естественно, к этому делу приложили особые усилия и Гулямов, и братья Шарифхаджаевы. Вот по нашим данным, он высказался и в адрес Лолы Каримовой не очень лицеприятно. После этого участие главной леди
Хаят Шавкатович Шарифхаджаев высказался против Лолы.
Да. И после этого на это отреагировала Татьяна Каримова. И началась вот эта отмашка уже против тех, кто действовал против Гульнары. То есть это, опять-таки, это интрига. Дело в том, что сотрудники этой службы, включая вообще по статусу сотрудники службы национальной безопасности, они обладают особым должностным полномочием. И такая вот неограниченная власть, безнаказанность сотрудников этого ведомства, она позволяет сегодня расправляться не только с оппонентами из числа оппозиции, да, там, организации покушений и все остальное. То есть они сами себя начинают сейчас съедать. И Шарифхаджаев, братья Шарифхаджаевы, начиная вот Хайот и Джавдат, они попали просто в эту молотилку, потому что они уже стали, в принципе, не признавать собственных родителей этой системы. Поэтому с ними так и расправились. Я не вижу в этом никаких признаков реформы, потому что в данном случае идет устранение людей, которые перестают быть подконтрольными. Опять-таки, если бы в данном случае это были реформы, то они хотя бы как-то были прозрачны. Сегодня мы очень скудно узнаем об этом процессе спустя несколько месяцев после ареста кого-то из них. Это только сейчас мы узнаем, что во время ареста или обыска кого-то из наказанных находят миллионы долларов наличными. Да? У Шарифхаджаева, например, нашли очень ценную, в принципе, бесценную книгу, это рукопись Афак Ходжи. Почему она находится в доме у заместителя председателя службы национальной безопасности, а не в музее Узбекистана? И по нашим данным, из нескольких источников, в том, что сегодня за пределы Узбекистана вывезены экспонаты, музейные экспонаты, картины, Кораны и все остальное, и другие драгоценности, список этот мы сейчас уточняем, почему все это сегодня находится в Арабских Объединенных Эмиратах, в Женеве, в доме у Шарифхаджаева, почему? Это же народное богатство. И посмотрите, ни одно из этих преступлений не расследуется открыто. Никто не отвечает на наши вопросы. Мы сегодня это обсуждаем на радио «Свобода», но это должно быть достоянием общественности. Общество должно иметь возможность контролировать такие процессы. Поэтому я считаю, что на самом деле происходит интрига. Если бы на самом деле было настоящее расследование, то мы бы обладали полной информацией, и власти обнародовали бы доказательства вины этих людей. Сегодня ходят слухи о том, что Шарифхаджаев причастен к каким-то экономическим преступлениям. Нет! Он причастен к должностным преступлениям. Он не был ни коммерсантом официально. Он занимался, будучи заместителем председателя национальной безопасности. Вот надо задать вопрос, почему он крышевал сутенеров, всевозможных дельцов, которые крутились вокруг Гульнары Каримовой. То есть он на себя брал полномочия, которые ранее брали криминальные авторитеты. То есть он сидел и общался с криминальными авторитетами, которые, по сути, должен был ловить и нейтрализовывать их преступления внутри страны. Вот это является очень важным и необходимым для расследования в нашем обществе.
Рахмат, Надежда Атаеваның фикрлары еді. Parijda joylashgan Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasi rahbari Nadejda Rahmat. Endi Ikrom Yoqubdan so'ramoqchi edim. Mana nahotki bir yomonlik qilish harakat ketmayaptimi? Hayot Sharifxo'jayevga hamma narsani ag'daribdi. Chunki ba'zi ma'lumotlarga ko'ra u kishi hozir o'sha SMB maktabda domlalik qilib yuribdi. Ya'ni agar shuncha yomon ishlar qilgan bo'lsa, nega uni qamashmadi? Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra generallik unvonidan mosuvo qilishibdi. Uyda obisk bo'lgan, uyda endi qo'lyozma topilgan 16 asrga. Endi sharqshunoslikni o'qigan bo'lsa, balkim uyda bordir. Ya'ni bu qadar bu odam faqat yomon, qolganlar yaxshi deya olamizmi? Shu ma'noda sizni fikrlaringiz.
Bu bilasizmi nima? Bu narsalar tabiiy jarayondir diktatura rejimida. Ya'ni boya aytib o'tganimda diktatura rejimida hech kim va hech narsa himoya qilinmagan. Chunki qonun ustuvor emasda. Bir shaxsning, ya'ni diktatorning hokimiyatini, ya'ni siyosiy hokimiyatini, davlat hokimiyatini noqonuniy tarzda bosib olgan diktatorning xohish irodasi ustundir, bo'ldi. Hamma narsa ana o'sha siyosiy va davlat hokimiyatini bosib olgan diktatorning xohish irodasiga ko'ra amalga oshiriladi. Mana qarang, bu narsalar tarixda juda ham ko'p bo'lgan. Stalin davrida ham va yoki men Andijon voqealaridan keyin ham eski ministr aligimiz bor edi, mudofa vazirimiz bor edi. U ham yo'q bo'lib quloqini ushlab ketdi.
Qodir G'ulomov.
Qodir G'ulomov va yoki juda ham katta ayb norasmiy tarzda Zokirjon Almatovga og'darildi. Ya'ni rasman O'zbekistonda Andijon voqealarini qonga botirish uchun sababchi sifatida eski ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov iste'foga chiqarib yuborildi. Ya'ni bunaqa holatlar bo'ladi. Bunaqa holatlar tabiiy holatlardir. Ya'ni o'sha eng katta hokimiyatni, siyosiy hokimiyatni va davlatni ushlab turgan odamga hech bir narsa tegmasligi kerak. U oppoqdir. Qolgan hamma atrofdagilar esa uni xohishiga ko'ra istalsa amal pillapoyalaridan yuqoriga ko'tariladi, istalsa esa haydab solinadi.
Endi ayni paytda Nadejda aytgan ayblovlar mana korrupsiya muzeydagi nodir buyumlarni korrupsion yo'l bilan uyga olib kelib qo'yilishi yoki boshqa o'g'irliklar bo'rttirilganmi yoki bu xos narsami? Ya'ni bu
yo'q, masalan, qarang, sizga bir narsani aytay. Bu narsa bor narsa, nimagadir mana prezidenti biografiyasini yozaman deydi, ismini qo'shib, bu haqda biror marta indamaydi, bilmayman nimaga, lekin Toshpolat aka aytgan edi, meni esimda bor, 2010-yilda bu narsani aytib o'tgan edi. Ya'ni diktator o'zi hokimiyatni noqonuniy tarzda ushlab o'tiribdi, buni biladi. Shuning uchun o'zining atrofida turgan, o'zi yaratgan elitani, o'ziga xizmat qilayotganlarning ham iloji boricha ko'proq jinoyatga aloqador bo'lishidan manfaatdor. Bu haqda Jahongir Muhammadov juda go'zal narsani yozgan. Ya'ni Islom Karimov biladi, ya'ni qaysidir bir ma'noda Nadejda Atayeva aytayotgan gapda jon bor. Ya'ni Islom Karimov o'ziga xizmat qilayotganlarga amal beradi va ularning ham noqonuniy, ham qonuniy tarzda, iloji boricha noqonuniy tarzda ko'proq jinoyatlar sodir etishini istaydi. Nimaga? Chunki bu ana o'sha odamlarning doimiy tarzda Karimovning o'ziga xizmat qilishiga zamin yaratadi.
Rahmat, Ikrom Yoqub fikrlari edi. Ismat akadan so'rasak, Ismat aka, xo'shib, hozir eshittirishimizda afsus, bugun nimani bilan qatnashmayapti, Meli Qobilov, o'sha O'zbekiston KGB, Sovet O'zbekistoni KGBsida ishlagan kishi, u kishi bilan oldingi suhbatlarda aytildiki, Sovet KGBsi bilan hozirgi Milliy xavfsizlik xizmatini solishtirganda, KGBda unaqa mol-mulkka o'chlik yoki odamlarning narsasini o'g'irlashga moyillik yo'q edi, hozirgilar ana sablazin kuchli, ko'proq o'g'irlaydi degan bir ayblovlarni aytib keladi. Meli aka Qobilov, sizga mana shu informatsiyalar kelib turadi. Mana shu hayot va javdatlarni shunaqa o'g'irliklari oldiran ma'lum bo'lgan yo bugun chiqyaptimi o'rtaga bu narsa? Ismat aka?
Men shu yerda bir Nadiyaning fikrlariga va Ikromjonning fikrlariga bir munosabat bildirmoqchi edim. Odamlarda O'zbekiston milliy xavfsizligi korrupsiyaga botib qolgan ekan, mana million pul chiqdi degan bir noto'g'ri fikr paydo bo'lmasligi uchun men aytmoqchimanki, umuman O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmatini asosiy vazifasi bu mamlakat daxlsizligini ta'minlashdan iborat. Buni bu vazifadan ular ancha uzoqlashib O'zbekiston siyosatiga aralashib qolishdi. Bu to'g'ri, lekin
yo'q, siyosatga ham endi qarangda, Meli Qobilov aytadiki, pistachidan ham pul oladi. Bizda deydi, KGB paytimizda pistachidan pul olmasdik deydi. Bozordagi pistachidan ham pul oladi. O'sha esim bir aralashmagan sohasi yo'q deydi.
Bu gaplar noto'g'ri, Shuhrat. Men shuni aytmoqchimanki, mana Ikrom balkim guvohlik berishi mumkin. Milliy xizmatida ishlagan odamlar endi bilmadim, ishonasizlarmi yo'qmi, mana hozirgi kunda ham oylikka yashayapti. Ularni uyida go'sht bo'ladi, go'sht bo'lmaydi. Shunga ishonasizlarmi yo'qmi, men bilmadim. Ular juda ham tilla ustida, haligi bichog'ini ustida yurganda yuradi milliy xavfsizlik xizmatining xodimlari. Men juda yaxshi bilaman, ularni juda ko'pi bilan og'ayni bo'lganman, ulfatchilik qilganman. Lekin bilmadim. Bu hozir mana bu gaplar chiqyapti, O'zbekistonda shunaqa gaplar yuribdi. Buni endi o'sha ularni uyida million pullar chiqdi dedi. Hozir Nadiya qanaqadir sutenyorlik qiladi deydi. Mafiyani ishi hozir bo'ladi, qo'liga o'tdi deydi. Men bu gaplarga Shuhratjon ishonmayman. Milliy xavfsizlik xizmatining xodimlari 100 marta o'lchanib ishga olinadi va bitta xato qilsa, o'sha zahoti ishdan haydab yuboriladi. Ularda služba bezopasnosti degan bir narsa bor. O'sha Sharif Xo'jayevlarning biri o'shalarni rahbari bo'lgan.
Yo'q, hayot Sharif Xo'jayev, demak, MXX shaxsiy tarkib xavfsizligini ta'minlovchi nazorat xizmatini boshlig'i bo'lgan. Lekin qarangda, yo'q, Ismat aka, Termizda bo'lgan sudni harbiy tribunalni hujjatlari bo'yicha Javdat Sharif Xo'jayev 4 yilga bo'lsa ham ishdan nima qamoqqa solindi, ya'ni u tasdiqlandi bu hujjatlar bilan, ya'ni sudda. Shu o'g'irlagan.
Jinoyat qilgandan keyin bular, men o'zimning fikrimni yakunlay, kechirasiz.
Marhamat, bemalol.
Demoqchiman, Shuhratjon. Umuman milliy xavfsizlik xizmati Toshpolat aka aytganlaridek O'zbekistondagi hamma sohaga aralashib ketdi. Bu albatta noto'g'ri. Milliy xavfsizlik xizmati desa hamma qo'rqadi, hamma ularga ta'zim qiladi. Bu bunday bo'lmasligi kerak. Milliy xavfsizlik xizmatini oddiy jurnalistlar, hamma lubay odam uni faoliyatini bemalol tanqid qilish kerak, lekin bizda O'zbekistonda mana shu Kanadadan turib Rustam Minayev haqida bitta gap aytsak, bizga ta'sir o'tkaziladi. Ishonasizmi? Shunchalik polezniy qabul qilinadi. Bunaqa bo'lmaslik kerak. Endi Islom Karimovga kelsak, Rustam Minayevga kelsak, mani shaxsiy fikrim, Rustam Minayev o'zini imkoni boricha O'zbekistonda adolatni ushlab turishga o'z imkon darajasida harakat qildi. Mana shu 25 yil ichida nima voqealar sodir bo'lgan bo'lsa, Islom Karimovni qanchalik mustahkam ushlab turgan bo'lsa, o'zbek muxolifatini qanchalik dabdala qilgan bo'lsa, rostini aytish kerak bo'ladi, hammasi milliy xavfsizlik xizmatini vazifalari va Islom Karimov ulardorligi aynan shu vazifalarni qo'ydi. Mamlakat daxlsizligi bilan birgalikda sen mani muxoliflarimdan, menga qarshi gapiruvchilardan mamlakatimizda tarixil turli xil fikrlarni tug'dirayotgan siyosiy guruhlardan ham ozod qilasan degan bo'lmasa bunaqangi siyosatni bunaqangi muxolifatni dabdala qiladigan holat bo'lmasdi. Bu albatta noto'g'ri, lekin milliy xavfsizlik xizmati shu bilan birgalikda qayerda kimni qamalishini biz ozodlik shuhrat sud orqali bilyapmiz. Hammasi man o'tgan kun aytdim bosh prokurorni ishdan olinishini suhbat qildinglar men bilan. O'sha milliy xavfsizlik xizmatini vazifasi va xizmati bular uchun ularga rahmat aytishimiz kerak. O'zbekistonda qayerda korrupsiya, qayerda bir jinoiy ish bo'layotgan bo'lsa, hammasini albatta milliy xavfsizlik xizmati ochyapti. Rashid Qodirov ham milliy xavfsizlik xizmati ishdan oldi va uni ishdan olinishdan ro'parasa bir hafta oldin dunyo o'zbeklarida biz Rashid Qodirovni o'zi va oila a'zolarini biznesga aralashgani haqida rus tilida bir tanqidiy maqola e'lon qildik. Oradan bir hafta o'tib uni ishdan ketganini eshitdik. Men bu bilan demoqchimanki, milliy xavfsizlik xizmatidagi bugungi bo'layotgan o'zgarishlar, boyasi aytganda reforma, Islom Karimovni shaxsan topshirig'i bilan amalga oshirilayotgan islohotlar tozalanish bo'lyapti va bu tabiiy. Rustam Inoyatov ham mana shu tozalanishlarni hammasini so'ka aytganday amalga oshirish kerak. Lekin shuni bilish kerakki, uni atrofida turli xil toifadagi guruhlar bo'lgan. Masalan, Tatyana Karimovna haqida boya kimdir gapirib o'tdi. Gulnorani inqirozga yuz tutishi shaxsan onasini topshirig'i bilan bo'lgan. Bugun bu onadan mana shu tizgin sal tortib olindi va onaga aloqador bo'lgan guruh dabdala chiqarilyapti. Endi bular hammasi katta bir prezident oilasining atrofidagi bo'layotgan intrigalar. Bular haqida uzoq gapirish mumkin. Men yakunlagan holda o'zimni fikrimni aytmoqchimanki, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini qayta qurish kerak. Ular o'zlarini bevosita vazifalar bilan shug'ullanish kerak va O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati haqida ozodlikka o'xshab, men ozodlikni tabriklayman. Hamma bo'lgan gapni matbuotga olib chiqib, xalqni xabardor qilish kerak. Ana shundagina Milliy xavfsizlik xizmati bo'lib yasli, ya'ni prozrachni, shaffofroq harakat qilish mumkin. Lekin men bunga ishonmayman, Islom aka buni istamaydi. Men milliy xavfsizlik xizmati amalga oshirayotgan ishlar davom etishini orzu qilaman va o'ylaymanki, milliy xavfsizlik xizmatida juda katta islohotlar amalga oshiriladi. Lekin juda qiyinchiliklar bilan. Islom akaga juda qiyin, juda qimmatga tushyapti bu narsalar. Lekin amalga oshirib.
Islom aka Xushovni fikrlari edi, demak islohot deyapti. Надеждаsi.
Понятно. Дело в том, что Хушов стал частью пропаганды официальной, и на его сайте очень часто публикуются клеветнические статьи, поэтому я пользуюсь случаем, просто хочу сказать, я в любом случае уважаю ваше мнение, господин Хушов, но я хочу сказать, что вы в данном случае, видимо, просто необъективно понимаете ситуацию. Сегодня сотрудники службы национальной безопасности стали источником массовых нарушений прав человека, и коррупция сегодня возникла именно из-за того, что безграничной властью стали обладать председатель службы национальной безопасности, ваш одноклассник, кстати, как вы мне сказали.
Нет, его одноклассник, заместители. Одноклассник Ташбулат Юлдашева. Однокурсник.
Нет, нет, дело в том, что... А, да-да, у Хушева это был сосед, понятно, понятно. Значит, поэтому, что касается оценки Хушева, пусть он остается с ней. Я все-таки опираюсь на свою позицию, потому что я общалась с людьми, которые непосредственно пострадали от самого Шарифхаджаева, от самого Гулямова. И все эти преступления, которые сегодня общественность, мировая общественность знает в отношении Гульнары Каримовой, это было сделано не без участия того же Шарифхаджаева, который покровительствовал ей, а потом вдруг стал правдорубом и пытался имитировать реформы, да? На самом деле все они участники одной банды.
Надежда Атаева фикерлер еді, рахмат. Енді бу мәселеге Икромжан Якубы бір өліз артылық кірті берін. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini generallari, deylik, oddiy zobitlari, boshqalar shu oylikka yashab, shuqada kambag'al, faqir fuqaromi, ya'ni?
Yo, bor, lekin bunday xodimlar bor. Bu juda ham xodimlar, ya'ni
askar ofitserlar, ya'ni mana leytenant, starshiy leytenant, kapitangacha bo'lgan odamlar shunday yashab yuribdi. Haqiqatan bor shunaqa odamlar. O'zimiz ham ko'rganmiz bu narsani, ya'ni uydan ovqat olib kelib yegan vaqt yerdik asosan. Gapni ochiqini aytadigan bo'lsak, haqiqatda shunday. Lekin biz hozir shu kecha kunduzda O'zbekistondagi Milliy xavfsizlik xizmatiga qaraydigan bo'lsak, bu tashkilot allaqachon o'zining strategik vazifalarini bajarmaydigan bir tashkilotga aylanib bo'lgan. Bir vaqtlar, ya'ni o'sha mashhur KGBni bir shahobchasi, bir bo'limi sifatida, ya'ni 90-chi yillardan 98-97-chi yillargacha Milliy xavfsizlik xizmatida qaysidir bir ma'noda bir davlatga, milliy xavfsizlikka, milliy davlatchilikka nisbatan iliq bir fikrlar bor edi, iliq bir munosabat bor edi. Lekin aynan Rustam Rasulovich Inoyatov Milliy xavfsizlik xizmatining boshlig'i etib tayinlanganidan keyin bu tashkilot, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati o'zining strategik vazifalarini mutlaqo esdan chiqardi, unutdi va kleptokratik bir rejimning qo'lidagi dahshatli qurolga aylandi.
Endi bundan buyog'iga nima bo'ladi? Ya'ni ko'ryapmiz vaziyatni. Mana Sharif Xo'jayevlarning ishdan olinishi, boshqalarni ko'rib turibmiz. Hatto mana Parpiyevni tagidagi kreslosi qimirladi degan gaplar kelib turibdi har xil bizga. Ikromjon, nima buyog'i nima bo'ladi endi? Nima deb o'ylaysiz? Mana dehqon biladiki, urug' ekilsa, ertaga o'shani giyoh bo'lib uni shuni oldindan bila oladi, ya'ni.
Shu yerda bir narsani aytib o'tib ketsam, Ismat Xo'jayevning gapiga nisbatan men bildiradigan fikr hozir u kishining mutlaqo shaxsiyatiga qaratilmagan, lekin u kishining gapiga javob bermoqchiman. Ya'ni shu Ozodlik radiosi orqali Ismat Xo'jayevning boyagi Milliy xavfsizlik xizmati boshlig'i domda yashaydi, unaqa bunaqa degan gaplar mutlaqo yolg'on gap, ya'ni samimiy bo'lmagan gap.
Yo'q, rahmim chep ketdi hatto o'shalarga.
Mutlaqo men sizga aytayapman, mana shu Ozodlik radiongiz orqali butun mas'uliyatni o'z bo'ynimga olgan holda va bu Ismat Xo'jayevni haqorat qilish emas. Lekin Ismat Xo'jayevni bu aytgan gapi Milliy xavfsizlik xizmatini xodimlari, katta ofitserlari haqida ular o'sha domlarda yashaydi degan gapi bu mutlaqo yolg'on gap. Shuni bilib qo'ysin radio tinglovchilar. Endi ikkinchi tomonga keladigan bo'lsak, men mana shu sizning savolingizga javob tarzida 2008 yilda aytgan gapimni yana aytmoqchiman. Ki, Milliy xavfsizlik xizmatining xodimlari shu kecha kunduzda qo'llariga berilgan guvohnoma va qo'ltiqlarining ostida turgan pistoletga ishonib g'ururlanmasinlar, xafalanmasinlar. Chunki O'zbekistonda davlat va siyosiy hokimiyat noqonuniy tarzda Islom Karimov tarafidan bosib olingan va sizlar uning mana shu O'zbekistondagi konstitutsion tuzumga tajovuz qilib siyosiy va davlat hokimiyatini bosib olishida asosiy vazifani bajarmoqdasizlar va kelajakda va albatta kelajak bo'ladi va albatta O'zbekistonda rejim o'zgaradi. U vaqtda sizlar ham qo'shilib qattiq jadolanishingiz mumkin. Hali vaqt bor. Shunga qarab turib ish qilingiz. Endi bevosita savolingizga javob beradigan bo'lsam, Islom Karimov o'zini hokimiyatini mustahkamlash uchun har qanday narsaga tayyor va buni amalga oshiradi. Eng qiziq joyi shu bo'ladiki, xuddi Stalinga o'xshab, eski o'sha o'zining atrofida unga xizmat qilganlarni yo'qotish uchun aynan yangi ofitserlardan foydalanadi. Ularga yangi unvonlar beriladi, ularga yangi mansab pillapoyalaridan ko'tarilish uchun imkoniyatlar beriladi va eski o'tirganlarni yo'q qiladi ularning qo'li bilan. Shuning uchun Milliy xavfsizlik xizmatida o'tirgan ofitserlar hammasi bu holatdan yaxshi xulosa chiqarishlari kerak va haqiqiy dushman kim ekanligini anglab yetishlari kerak. Shu men aytadigan gapim.
Rahmat Ikrom Yoqubov fikrlari edi. Bu narsa eshitirishimiz so'nga yetyapti. Toshmurodaga bir yakunlab bering. Oramizda kattamiz sizsiz. Qanaqa qissadan qissa nima endi? Nima qilaylik? SMB reforma bo'lsin dedik. Hamma ayb Karimovga qaratdik. Hatto Ikromjon aytdiki, Karim o'zining saltanatini ushlab qolish uchun mana Rustam Inoyatovni ham boy berishi mumkin degan bir xulosa chiqdi endi. Rustam Inoyatov degan so'z aytilmagan bo'lsa ham, nima deysiz endi, Toshmurod aka?
Agar SSRni tajribasidan kelib chiqadigan bo'lsa, KGBni ma'lum darajada ramkada ushlab turadigan, qonun doirasidan chiqmasligi uchun o'shalarni qarab turadigan KPSS bor edi. KPSS kepasi CKKPSS bor edi. Bundan tashqari har xil part kontrol boshqalar ham bor edi. Lekin O'zbekistonda mana shu tashkilot MXX mutlaq bo'yintiqsiz haddidan nihoyatda oshib ketgan tashkilotga aylanib ketdi. Hamma yog'ini qamrab olgan, hamma yog'ida puli bor. Birovlar, masalan, birov ortiqcha gapiradigan bo'lsa, uni biladi-yu, hali amaldorlar o'g'irlik qilyapti, pora olyapti, o'shani bilmaydimi? Hammasini biladi. Qonun yo'q mamlakatda, zo'ravonlik bor. Mana shu zo'ravonlikni ishlatib kelgan tashkilot bu qilayotgan ishlari hammasi davlat manfaatiga mutlaq teskari, xalq manfaatiga mutlaq teskari ish qilib kelayotgan odam Islom Karimov albatta ma'lum darajada tozalash ishlarini olib boryapti. Lekin tozalab bilmaydi bu. Chunki hammasi botqoqqa botib ketgan, tozalab ham bo'lmaydi.
Xo'p, siz oldingi bitta eshitirishimizda mana sizni bizni do'stimiz Anvar Usmonov jurnalist aytuvdi, qora mushukni yuvib qotirib bo'lmaydi degan edi.
Ha.
Shu endi shu nuqtada eslab tugatsak, endi qora mushukni yuvib qotirib bo'lmaydi degan Anvar Usmonovni fikri edi bu. Shunaqa ibora ham bor, ruscha ibora. Mayli endi nima deymiz? Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.